Romani, capitolul 4, pagina Bibliei 1098, citind de la versetul 22 la 25. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Amin. Învierea Domnului Iisus din morți nu este numai un fapt istoric. Au fost martori, spunea Apostolul Pavel, că s-a arătat la un moment dat la peste 500 de frați. Au primit cuvinte de la Domnul, înștiințări, ridicări, binecuvântări, profeții despre viitor. Apoi l-au văzut pe Domnul înălțându-se la cer. Învierea Domnului n-a fost doar pentru cei de atunci o mare minune și o mare lucrare a lui Dumnezeu, ci învierea Domnului Iisus Hristos are implicații, ne afectează foarte mult și pe noi. Și afectează foarte mult toată omenirea. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos deschide un nou drum care n-a mai fost deschis niciodată în istoria omenirii. Deschide un drum nou, o cale către cer, o cale prin care omul vremelnic, omul care este născut din femeie și născut în păcat, cu o natură păcătoasă, omului se deschide un drum, un drum care duce chiar în prezența lui Dumnezeu. Un drum care duce pentru veșnicie în împărăția lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri nu erau posibile dacă Domnul Iisus Hristos nu ar fi înviat din morți. Învierea lui are implicații profunde, adânci, glorioase. Și această înviere a Domnului pentru noi trebuie să fie o puternică încurajare. De ce o puternică încurajare? Pentru că știm că Domnul Iisus nu a fost un om oarecare. Domnul Iisus, înainte să se întrupeze, nici nu a fost om. Domnul Iisus, înainte să se întrupeze, era cuvântul lui Dumnezeu. Era ceva pornit din inima lui Dumnezeu. Era o ființă dumnezeiască, poate nevăzută, asemenea Duhului Sfânt, nu știm, dar ni se spune că prin el au fost făcute toate lucrurile. Toate lucrurile care se văd și toate lucrurile care nu se văd. Și dintr-o dată, acest cuvânt al lui Dumnezeu, care vine din Dumnezeu și care este Dumnezeu, se face om. Ia trup de om. Ia trup de om, vine, face o lucrare pe pământ extraordinară și apoi în trup de om pleacă la cer. Nu se mai întoarce în starea inițială de cuvânt al lui Dumnezeu, de Dumnezeu, ci se întoarce în starea de Dumnezeu, dar îmbrăcat, dacă putem spune așa, în umanitatea noastră. El, Dumnezeu, se lasă îmbrăcat într-un trup de om în care înviază și în care se înalță în slavă și în care este acum la dreapta Tatălui și este acum în ceruri și mijlocește și se roagă pentru noi și se va întoarce din nou. Slăvit să fie Domnul! Pentru noi trebuie să fie o puternică încurajare, pentru că avem acolo, într-o împărăție pe care noi nu ne-o putem închipui. O împărăție în care sunt îngeri, arhangeli, serafimi, heruvimi. Noi citim în Biblie despre ei, dar nu ne putem face o imagine cum or arăta. Cum or putea fi? Nu știm. N-am văzut. Poate puțini oameni au văzut câțiva în Vechiul Testament descoperirea ale îngerilor și în vremea bisericii, iarăși puțini oameni au văzut, dar nici arătările îngerești, angelice, nu știm dacă sunt exact cum se manifestă în împărăția lui Dumnezeu. Este o lume pentru noi, spunea Apostolul Pavel, că ce a auzit și ce a văzut acolo Sunt lucruri care nu se pot spune. De ce nu se pot spune? Pentru că Dumnezeu nu i-a îngăduit anumite lucruri să spună, dar la un moment dat ni se spune în Biblie că la inima omului nu s-au suit. Adică împărăția aceasta lui Dumnezeu este ceva atât de înalt, atât de desăvârșit, atât de măreț, încât nici nu ne putem imagina. Imaginația noastră este foarte săracă să ne putem imagina cum este lumea de acolo, lumea lui Dumnezeu. Dar acolo, în lumea asta lui Dumnezeu, acolo avem un om. Îl avem pe Domnul Iisus Dumnezeu îmbrăcat în umanitatea noastră ca un înainte mergător al nostru acolo. Domnul Iisus a fost un înainte, este un înainte mergător al nostru. A mers, dacă putem spune așa, este primul rod, spune Scriptura. Nu putem spune noi, spune Scriptura că El este primul rod. Și după El, cei care sunt ai Lui Hristos. Vom privi la câteva beneficii ale învierii. Ele sunt așa de multe. Numai Duhul lui Dumnezeu, dacă ne-ar descoperi aceste, ar fi adâncimi care probabil în veșnicie vom înțelege mai mult și mai mult cuvântul acesta lui Dumnezeu legat de învierea Domnului Iisus și însemnătatea și cât de mult a afectat omenirea. Eu voi aduce în minutele următoare doar 6 lucruri prin care Dumnezeu afectează omenirea prin învierea Fiului Său. Primul dintre ele este că Dumnezeu socotește neprihănit pe cel care crede în Domnul Iisus Hristos. Spune versetul 25 că Domnul Iisus a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a fost înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Și stăm și ne uităm și zicem, Doamne, cum e posibil lucrul acesta? Cum e posibil? Noi am fost, El a trecut. Nu zice că suntem, nici că vom fi, ci zice am fost socotiți neprihăniți. Cum putem înțelege adevărul acesta? Cum îl putem înțelege? Păi, uitați, o palidă înțelegere, o zugrăvire, cum am putea spune, o imagine, cum am putea noi înțelege asta. Din pricina jertfei Fiului Său, cel care crede în El și ascultă de El, pentru că atunci când Biblia vorbește despre credință, există două feluri de credință. Există o credință care înșeală și există o credință adevărată. Spunea la un moment dat Apostolul Pavel, dacă nu țineți Evanghelia așa cum v-am propovăduit-o eu, degeaba ați crezut. Există o credință falsă și o credință adevărată. Credința sau zadarnică și adevărată, una adevărată. Care este, poate putem spune chiar trei feluri de credință. O credință falsă. Care e credința falsă? Este credința care crede și se bazează pe ceva ce nu e cuvântul lui Dumnezeu. Creștinismul este plin astăzi de credințe false. Oamenii se duc și se închină la oase. Oamenii fac rugăciuni la oameni care au murit de mult. Măcar că Biblia spune că nu există decât un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, și că și Duhul Domnului mai mijlocește pentru oameni. În rest, nu există niciun mijlocitor a cărui mijlocire să poată fi primită în cer, în sensul că noi să ne rugăm lui și el să transmită mai departe. Da, ne putem și noi ruga pe pământ unii pentru alții. Putem să mijlocim aici pe pământ unii pentru alții. Dar noi să ne rugăm unei ființe îngerești sau unei ființe care a murit și ca mai departe să ne transmită rugăciunea, așa ceva este o credință falsă, pentru că nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce credem noi, care nu este potrivit cu ce scrie în Scriptură, este o credință falsă. De aceea noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu și să-L mâncăm și să ne bazăm credința pe ce e scris și nu pe ceea ce spun unii și alții, nici măcar pe tradiții sau alt fel de lucruri. Asta e credința falsă. Credința zadarnică poate fi o credință bună. Poate fi o credință care crede cuvântul lui Dumnezeu, dar ea nu îl duce pe omul care o poartă la ascultare. Când Biblia spune că cel care crede în Domnul Iisus este socotit neprihănit, nu se referă la o credință din aceasta care, da, cred, dar n-ascult de el, ci se referă la acea credință care duce la ascultare, care mă face să ascult de Domnul. De aceea, pentru cel care crede în Domnul, ca să-l facă pe Domnul stăpânului, pentru acesta Dumnezeu spune: te consider neprihănit. Fiul meu a plătit prețul întreg și tu ești răscumpărat și ți-am pus eticheta. Neprihănit, sfânt. Și acum omul respectiv se uită la el și zice: Doamne, tu mă consideri așa. Dar eu nu sunt încă așa, practic. Eu încă am firea pământească, eu încă am de luptat, eu încă mai greșesc, eu încă mai păcătuiesc. Pentru că greșeala e tot una cu păcatul. Pentru că păcatul înseamnă a greși. Unul din sensurile din limba greacă a păcatului este a greși. Chiar așa se traduce, a greși ținta. Adică ar fi trebuit, cum a fost dat exemplu mai devreme, da? ar trebui ca gura mea să rostească întotdeauna adevărul, să fie pusă în slujba lui Dumnezeu, să zidească în vorbire, să mângâie, să mustre cu blândețe, cu bunătate, să spună cuvântul lui Dumnezeu. Dar iată că uneori nu veghem și gura noastră mai greșește în vorbire. Uneori o mai punem în slujba firii pământești și ne mâniem și poate spunem un cuvânt nepotrivit sau eu știu ce cuvânt neziditor sau vorbim pe cineva de rău sau ceva de genul acesta. Și atunci ce am făcut? Am ratat ținta cu care Dumnezeu mi-a dat dreptul să vorbesc. Dumnezeu mi-a dat capacitatea asta glorioasă, măreață de a mă exprima cu scopul de a fi o binecuvântare pentru cei din jur, nu de a-i răni. Nu de a o folosi ca o sabie care să taie în stânga și în dreapta, nu de a o pune săgeți în arc și de a înțepa. Știți? Și atunci eu ce fac? Sau altcineva? Ratez. Nu-mi folosesc gura cum ar fi vrut Dumnezeu. La fel se poate vorbi despre minte, la fel se poate vorbi despre ochi, despre mâini, picioare, trupul meu, banii mei și tot ce am și tot ce administrez. Dumnezeu vrea să le folosesc spre bine, spre slava Lui, spre împlinirea planurilor Lui și eu le pot rata aceste lucruri. Rata. Vă dau un alt exemplu. Dumnezeu nu la întâmplare ne pune și ne-a așezat în locul unde ne-a așezat. Și poate avem un vecin și Dumnezeu ne deschide o ușă de cuvânt și poate că îi spunem ceva despre Domnul. Dar noi nu veghem să ducem lucrarea aia până la bun sfârșit și omul ăla moare și moare în păcat și se duce în iad. Dar în planul lui Dumnezeu ar fi fost ca eu sau dumneata să veghez, să lucrez cu Domnul, să fiu mai atent, astfel încât să fac tot ce pot ca să-L câștig. Și poate că L-aș fi câștigat. Dar am ratat ținta! Am ratat ținta! Și ratarea țintei este păcat. Vedeți că Biblia spune că este păcat nu doar păcatul de călcare a legii lui Dumnezeu. Biblia spune că noi păcătuim dacă am fi putut să facem bine și nu l-am făcut. Adică cum? Am ratat la ceea ce Dumnezeu ar fi hotărât să fac și să fiu. Și atunci ce e de făcut? Uitându-ne la noi, ce este de făcut? Domnul știe că suntem așa. Pe Domnul nu-L păcălim, dar El ne vede așa fiindcă a hotărât să ne vadă așa, din pricina Fiului Său. Și atunci Domnul ce zice despre creștinul care primește darul neprihănirii? Zice așa: eu te consider pe tine neprihănit din pricina Fiului meu. Acum, tu trebuie să te uiți la această țintă de a fi sfânt, desăvârșit și să urmărești în viața ta sfințirea și să duci lupta asta în fiecare zi. Fiecare cuvânt, fiecare vorbă, fiecare gând, fiecare gest, fiecare faptă, toate să vii cu ele la mine, să le curățești și să înveți să lucrezi împreună cu mine. Și odată Domnul a vorbit unui om, i-a zis așa: tot ce faci să faci prin Duhul Sfânt. Adică umblă într-o așa părtășie cu Domnul, încât fiecare vorbă, fiecare gest, fiecare faptă să faci împreună cu Dumnezeu. Și omul crește, încet, încet. Încă nu e desăvârșit, dar el se luptă. Dumnezeu îl vede așa din pricina Fiului Său și Dumnezeu mă vede și în realitate cum sunt și atunci El mă trece prin încercări, mă șlefuiește, mă învață, trimite frați, surori să mă mustre, să mă îndrepte. Și zice Biblia că cel înțelept primește mustrarea, se îndreaptă, se mărturisește greșeala, păcatul și merge mai departe. Și când Dumnezeu vede că tu duci lupta asta a sfințeniei, zici, da, e bine, ești pe drumul cel bun, ești în mine. Și dacă vine Domnul, un astfel de om este luat la cer. Nu pentru că el a ajuns la deplină maturitate a desăvârșirii a sfințeniei, ci din pricina lui fiului său care și-a pus deja ștampila, sfânt, neprihănit pentru Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu cel care crede în Domnul, dar nu duce lupta asta în fiecare zi? Și trăiește așa, acoperă păcatul. Azi o minciună, mâine o vorbire de rău, poi mâine un alt păcat, răspoi mâine altceva. Lucruri aparent mici, dar cine nu-i credincios în cele mici, nu va fi nici în cele mari. Și încet, 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 păcatul acela, zice Biblia că ne înfășoară așa de ușor, lezne, zice. Și când ne înfășoară, ce ne face păcatul? Ne împietrește inima. Și împietrindu-ne inima, azi un păcat, mâine un păcat, încetul cu încetul putem să ajungem să ne împietrim și să ne despărțim de Hristos. Și Biblia spune, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Adică luptați-vă să nu fiți împietriți și legați de păcat. Și imediat cum păcatul s-a înfiripat, atunci mărturisește, atunci spune, atunci roagă-te, atunci cere iertare, atunci îndreaptă. Asta când e vorba despre noi cu Dumnezeu. Dar ce să facem când greșim față de oameni? Simțământul care l-am și în parte și cunoștința care o am este că noi nu ne-am obișnuit că atunci când greșim față de cineva cu un cuvânt să ne ducem și să spunem iartă-mă că ți-am spus cuvântul acela. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte și mergem mai departe. Dar față de cei care ne-am greșit de multe ori nu ne cerem iertare și în felul acesta nu se capătă iertarea. Nu se capătă. Pentru că noi, Domnul zice, du-te mai întâi. Dacă prâșul tău are ceva împotriva ta. Și mai departe, Domnul Iisus mai înainte spunea, dacă ai zis prostule sau nebunule. Și apoi spune, dacă prâșul tău are ceva împotriva ta, nu veni la Dumnezeu, ci du-te la El și împacă-te cu El. Adică ce ar putea să aibă prâșul împotriva ta? Ce ar putea să aibă? Păi pot să aibă oamenii multe împotriva noastră. Și în general, cei care caută neprihănire au dușmani. În general, cei care vor să facă voia lui Dumnezeu vor avea dușmani, care îi vor acuza pe nedrept și care nu îi vor putea suferi. Ce să le faci, oamenii ăștia? Ai ce să le faci, ce să ierți, să te rogi pentru ei, că Biblia ne învață să ne rugăm pentru dușmani, să le facem bine dacă putem și să ne depărtăm de astfel de oameni care au împotriva noastră, dar nu pe drept. Dar ce să fac dacă fratele meu are ceva împotriva mea că l-am jignit? Că i-am zis un cuvânt așa, l-am rănit în inimă, că l-am disprețuit cu ceva, că m-am purtat cu ceva rău față de el, față de ea, față de soție, față de, chiar și față de copii. Ce să fac atunci? Merg mai departe, că nu se cuvine ca eu, care sunt capul familiei, ca eu care sunt slujitor, sau eu știu, fiecare ne considerăm cum ne considerăm, nu se cade ca să mă plec și să zic, păi da, mi-a greșit mai mult, dar nu m-a provocat el să zic cuvintele alea, păi dacă el nu venea și nu-mi zicea așa, nici eu nu ziceam nimic, așa că el să-și ceară mai întâi iertare. Și Domnul zice, nu, dacă tu știi că ai greșit, el poate nu va veni niciodată să-și ceară iertare. E problema lui. Tu trebuie să-ți rezolvi problema ta, tu trebuie să te duci și să zici, uite, îmi pare rău că ți-am zis cuvântul acela, iartă-mă, n-ar fi trebuit să-l zic. Și el poate să zică, nu te iert. Dar Dumnezeu, fiindcă ai făcut asta, ești absolvit. Și sunt absolvit. Dar s-o fac ca înaintea Domnului cu părere de rău. S-o fac cu părere de rău. Vedeți, când mă doare de păcatul meu, mă doare nu numai față de Dumnezeu. Trebuie să mă zmerească păcatul care l-am făcut greșeala și față de om. Înțelegeți? Greșeala mea în vorbire, în faptă sau în ce a fost. Nu doar înaintea lui Dumnezeu trebuie să mă doară, ci trebuie să mă facă să mă zmeresc și înaintea oamenilor. Am avut experiența dureroasă ca oameni care mi-au greșit, nu mulți, dar o persoană care mi-a greșit, sau două, să vină să zic așa ușor, știi, dacă ți-am greșit cu ceva, iartă-mă. Eu iertasem, dar omul acela nu a dovedit pocăință. Pentru că nu este vorba dacă ți-am greșit, Dacă în tine și în mine e Duhul lui Dumnezeu, eu știu ce am greșit. Și nu vin și spun, frate, dacă ți-am greșit, iartă-mă, dacă nu, asta e. Ci vin și spun, uite, am greșit aia față de tine. Am greșit așa față de tine. Pentru asta te rog să mă ierți. Nu la general. Că să știți că dacă venim la general și citim Dumnezeu, Doamne, iartă-mă la general, nu primim nimic. Trebuie să-i spunem Domnului, iartă-mă, Doamne, pentru asta, pentru asta, pentru asta și, Doamne, mai iartă-mă și pentru ce nu mai mi-aduc aminte și nu mai știu și pentru ce am făcut și de nebăgare de seamă, iartă-mă. Nu e așa? Ne ducem noi la Domnul și ne zicem seara, Doamne, iartă-mă pentru tot ce ți-am greșit azi, amin. Și greșit dacă facem așa. Noi trebuie să ne cercetăm și să ne uităm, Doamne, ce am greșit azi. Și pentru ce am greșit, să-i spun Domnului, dar nu seara să-i spun. Că noi simțim când greșim atunci când greșim și putem atunci când am și greșit imediat după aceea să ne cerem iertare. Și așa e bine că după aia uităm. Și așa și trebuie să facem. Deci iată, Domnul ne consideră prin credința în Fiul Său dacă ascultăm și vede sinceritate noi ne consideră neprihăniți. Așa e scris. Dar apoi Domnul zice, pentru că eu te consider așa, ți-am pus eu notele mele de 10 în carnet, acum tu luptă-te ca să urmărești sfințenia și pacea cu toți. Luptă-te și tu și eu te ajut. Dar luptă-te. Nu rămâne așa. Căci dacă rămânem așa într-o viață de asta în care noi nu ne mai luptăm, putem să cădem din harul lui Dumnezeu și credința noastră va fi una zadarnică. Iar credința adevărată e acea credință care ascultă de Domnul în fiecare zi. Ascultă de Domnul în fiecare zi. Se luptă să asculte de Domnul. Domnul Iisus a spus, voi fi cu voi. Și Duhul Domnului, pentru cei care sunt născuți din Dumnezeu, îi conduce, ne influențează cumva. Duhul Domnului caută să ne pună voia lui Dumnezeu în minte. Dar noi trebuie să o căutăm. Dacă noi nu-i cerem, Doamne, ce să fac cu asta, dacă cu asta ce să fac, dacă noi nu umblăm cu Domnul din aproape în aproape, nu vom primi călăuzire. Vom primi călăuzire așa rar și poate nu așa cum ne-am dori. Ori noi avem nevoie de o călăuzire permanentă, de o umblare cu Domnul permanentă. Asta e lupta noastră. Adevărul acesta este că Dumnezeu consideră pe cel ce ascultă de Domnul Iisus neprihănit. Așa ne consideră. Noi cum ne considerăm? Ne considerăm și noi așa? Dacă ne vom considera așa, ne vom lupta să fim așa. Dar dacă vom zice, sunt un păcătos amărât, sunt așa, păi tot așa am să o țin. Și noi trebuie să ne considerăm și noi cum ne consideră Domnul. Cei din vechime spunea Biblia că atunci când se vedeau, spunea, am văzut pe Sfântul Domnului, am văzut pe copilul Domnului, am văzut pe acela care este al Domnului Iisus. Și se bucurau și așa se vedeau. Și mi-aduc aminte când m-am pocăit, îi vedeam pe toți frații din biserică sfinți. Și pe mine mă vedea în cel mai mare păcătos. De ce? Mă înșelam? Dumnezeu făcuse să-i văd așa cum îi vede Dumnezeu. Dar ei trebuie să ducă lupta sfințirii mereu și mereu ca să rămână în harul acesta. Doamne ajută-ne! Un alt fel de, un alt beneficiu al învierii este că spunea Domnul Iisus lui Nicodim, Nicodime, trebuie să vă nașteți din nou. Cine nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția și nu poate intra în această împărăție. Și ne spune 1 Petru 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Cum este lucrarea asta? Ne-a născut din nou prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Ce vrea să spună? Vrea să spună că tuturor celor care vor, că Domnul Iisus îi spunea lui Nicodim, Nicodime, trebuie să vă nașteți din nou. Și aici spune că ne-a născut din nou. Ce vrea să spună cuvântul ăsta? Vrea să spună că toți cei care vor să fie născuți din Dumnezeu, dacă vor, Dumnezeu cu bucurie vine și face nașterea din nou. Dar omul trebuie să vrea asta. Cum se face nașterea din nou? Din apă și din duh. Iar apostolul Petru explică ce este cu apa. Apa nu e vorba de botez, ci apa este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Spune, voi ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Cum ne naște din nou cuvântul lui Dumnezeu? Păi dacă omul vrea și vine la Domnul și zice, Doamne, vreau să fiu născut din nou și pune cuvântul, pune sămânța lui Dumnezeu în inima lui, atunci Duhul Sfânt cu bucurie ia acea sămânță a cuvântului și face o lucrare nouă în omul acela. Și omul acela începe să nu-i mai placă păcatul, își dorește să facă voia lui Dumnezeu, îl doare când păcătuiește, începe să iubească rugăciunea. Duhul lui Dumnezeu activează cuvântul acela. Și aceasta este o primă lucrare a Duhului Sfânt în om. Nașterea din nou. Este, dacă putem spune, ceea ce i-a arătat Domnului profetului când l-a pus și a intrat în apă până la glezne sau până la genunchi. A intrat în lucrarea Duhului Sfânt, dar apoi botezul cu Duhul Sfânt este mai mult decât o naștere din nou. Botezul cu Duhul Sfânt este o umplere a omului cu Duhul Sfânt și poate că de multe ori o împuternicire cu daruri spirituale de sus și este partea a doua a lucrării Duhului Sfânt din nou în om. Mai întâi vine acea naștere din nou pe care Domnul Iisus spunea, voi trebuie să o faceți. Cum, Doamne, să o facem noi? Păi cum să o facem? Să vrei? Să-ți dorești? Și apoi să spui cuvântul în inimă și să persiști să spui cuvântul și să te rogi. Și dacă fac lucrul acesta, Duhul Domnului va veni și va lucra în mine ceva nou. Va lucra. Și în felul acesta mă va convinge de păcat, mă va aduce la Domnul, va pune dorința de a-L urma pe Domnul Iisus și mă face de mine un copil al lui Dumnezeu. Și mă va duce spre treapta a doua, botezul cu Duhul Sfânt, despre care putem spune că este și aceasta o consecință învierii Domnului Iisus Hristos. Deci, ne-a născut din nou, spune cuvântul, învierea Domnului Iisus. Și Domnul încă mai face această lucrare pentru toți cei care vor. Și vreau să vă dau un singur detaliu. Dacă păcătuiește cineva și nu simte nimic, și poate să fie liniștit după ce a păcătuit, omul acela poate fi ori împietrit atât de tare încât să nu mai simtă, ori să nu fi fost niciodată născut din nou. De aceea, dacă vezi că păcătuiești, că jignești, că te cerți, că nu știu ce lucruri rele sau așa mai faci sau mai fac, și totuși mă simt bine și sunt liniștit și după aceea mă pot bucura și chiar mă pot ruga după aceea, ceva cu mine nu e în regulă. Ori sunt împietrit, ori n-am fost născut din nou și trebuie să mă rog. Pentru că una din primele semne ale nașterii din nou este că păcatul mă doare. Nu mai pot păcătui, mă doare, mă duc la Domnul, mă duc și mă rog. Da, semnul nașterii din nou este că după ce omul păcătuiește se duce la Domnul să pocăiască. Versetul 11 spune așa, și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Deci, iată, aceasta este o consecință a învierii Domnului Iisus. Acum, oricine are pe Fiul, are viață. Ce se întâmplă dacă mor la noapte? Ce se întâmplă dacă mor? Ce se întâmplă? Am viața. Am viața că l-am pe Fiul. Nu sunt desăvârșit, n-am ajuns la desăvârșire, n-ai ajuns. Dar mă lupt în fiecare zi, lupta cea bună a credinței. Și dacă ar fi să mor, pentru că l-am pe Fiul, am viața veșnică. E o consecință a învierii Domnului Iisus Hristos dintre cei morți. O altă consecință este în Galateni 3:14, un cuvânt așa de minunat. Galateni 3:14, un cuvânt așa de extraordinar, o promisiune cum nu se poate mai mare în lumea asta. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. Deci, ce a spus Domnul Iisus? Vă e folos, de folos să mă duc, că dacă nu mă duc, nu vine Duhul Sfânt, nu vine Mângâietor. Domnul Iisus a înviat din morți, s-a înălțat și consecința acestei învieri este că a trimis Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt lucrează astăzi în biserică. Și astăzi oricine vrea să primească botezul cu Duhul Sfânt poate să-l primească. Dar trebuie să-l primească prin credință. Trebuie să creadă. Să creadă că Dumnezeu vrea să-l dea. Din pricina Fiului Său. Din pricina lucrării glorioase. Din pricina faptului că suntem, că ne-a răscumpărat. Și lucrul acesta nu poate fi ceva mai valoros în lume. Nu poate fi. Orice altceva. Oricât de mare ar fi bogăția acestei lumi. Dacă Duhul lui Dumnezeu e în noi și rămâne în noi și îl primim și ne lăsăm umpluți de el și ne lăsăm viața condusă de el, asta valorează mai mult decât toate bogățiile lumii astea, decât orice altceva. Consecința învierii Domnului, ca prin credință să primim Duhul făgăduit. Apoi o altă consecință, a cincea, este că dacă cerem ceva în numele Lui, primim. 1 Ioan 5, 14 la 15. Spunea Domnul Iisus, tot ce veți cere cu credință în rugăciune, veți primi. Perdeaua s-a sfâșiat la mijloc. Locul, drumul spre împărăția lui Dumnezeu este deschis. Tot ce vom cere în numele Lui. Dar ce înseamnă numele Lui? Tot ce vom cere pentru interesele Domnului. Pentru că noi putem cere și zicem noi la sfârșit în numele Lui. Pot să zic așa, Doamne, au mai cerut și alții. Dă-mi o sumă mare de bani. Și la sfârșit zic, în numele Domnului Iisus, amin. Sau zic, Doamne, dă-mi o mașină, toată lumea să întoarcă capul după mine, să fiu cea mai scumpă și mai bună și mai frumoasă și când mă apăs pe accelerație să zboare în altă. Și apoi la sfârșit zic, în numele Domnului Iisus, amin. Sau cine știe ce altă rugăciune? Egoistă, firească, omenească, venită din firea mea. Și dacă am zis la sfârșit în numele Domnului Iisus, amin, credeți că asta înseamnă numele Domnului Iisus? Nu înseamnă. A cere numele Domnului Iisus înseamnă a cere ceva după voia lui Dumnezeu. A cere ceva care vine din inima lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Când în noi e Duhul lui Dumnezeu, noi vom cere inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Asta e una din minunile care le face Duhul Sfânt. Rugăciunile noastre vor deveni, noi ne vom ruga de fapt ce vrea Dumnezeu pentru noi, asta ne vom ruga. Noi nu vom mai cere lucruri firești și egoiste și lumești, ci vom cere inspirații de Duhul lui Dumnezeu care este deja în noi. Și atunci, ce cerem în felul ăsta? Vom primi de la Domnul. Chiar dacă uneori nu ne dă Domnul imediat, că mai e nevoie să creștem spiritual, mai sunt alte lucruri și nu întotdeauna ne dă Dumnezeu ce am vrea noi, ci ce vrea El. Vă aduc aminte de un om al lui Dumnezeu care a cerut, avea niște daruri spirituale și a mai cerut încă un dar. Și Domnul a vorbit și a spus așa, nu ți-l voi da, pentru că eu vreau să lucrez prin biserică ca un trup. Nu să faci tu toate lucrările, ci vreau ca să dau și altora. Nu știm de ce. Se spune că Apostolul Pavel a avut toate darurile. Dumnezeu poate l-a destinat pentru asta. Poate că noi nu le vom avea niciodată, dar ceva va trebui să avem. Ceva din ce ne-a dat Domnul, acel ceva va trebui să-l tâljim, să-l dorim, să-l cerem și să-l primim. Și mai departe ne va încolăuzi Domnul ce să cerem după voia Lui ca să putem face lucrarea care ne-a chemat Domnul. Și ultimul care voi aminti în seara asta din consecințele și beneficiile pentru noi ale învierii Domnului este că vom învia și noi în trupuri asemănătoare cu ale Domnului. Vom învia și noi în trupul ca ale Domnului Iisus. Vă duceți aminte de trupul Domnului Iisus? Că Domnul Iisus avea un trup care a fost putut fi pipăit. Da? Un duh. Știți că Biblia vorbește despre trup duhovnicesc? Vorbește, da? Deci zice că avem un trup firesc și avem și un trup duhovnicesc. În locuința morților în chinuri, bogatul acela nu mai era în trupul firesc. Era în trupul lui duhovnicesc. Da? Există un trup. Da, duhovnicesc. Însă Domnul Iisus când a înviat din morți, a înviat într-un trup ceresc, glorios, un trup în care vor învia toți cei care vor urma pe Domnul și vor rămâne credincioși lui și vor muri în Hristos. Toți vor primi trupul acesta de slavă. Dar și oamenii păcătoși vor învia. Și ei vor primi trupuri. Vor primi trupuri ca să reziste focului veșnic. Biblia ne spune că vor învia și cei care acum au murit în păcat și sunt în locuința morților și așteaptă judecata, chinuindu-se în starea aceea de chin în trupul lor duhovnicesc, vor primi un trup și ei din acesta, cumva dintr-o materie care nu se poate dezintegra, și cu acel trup vor fi aruncați în focul veșnic ca să reziste la ce este acolo, dar în suferință. Este un lucru teribil, groaznic, însă pentru noi care ne-am pus la adăpost în Domnul Iisus și care luăm în serios calea lui Dumnezeu, pentru noi ne așteaptă slava. Domnul Iisus a deschis un drum și noi vom primi trupuri cerești dacă vom rămâne în El până la capăt, dacă vom căuta voia Lui, dacă nu va fi pe merit, totul va fi prin har, dar pentru că e prin har, zice, dați-vă și voi toate silințele. Adică luptați-vă și voi la maxim ca să facem voia lui Dumnezeu. Și Domnul ne va ajuta în aceste privințe. Închei. Din beneficiile neprihănirii, Domnul socotește neprihănit pe toți aceia care cred în Domnul, ascultând de El și făcându-L Domnul lor și luptând lupta cea bună a credinței. Domnul îi consideră neprihăniți. Apoi, Domnul ne-a născut din nou și va face această lucrare pentru oricine vrea. Pentru oricine vrea. De aceea, dintre copiii noștri, dintre cei care încă nu sunteți născuți din nou, cereți asta, Domnule. Citiți cuvântul și cereți, Doamne, naște-mă din nou. Și El o va face. Apoi, știm că avem viața veșnică, adică avem siguranță. Dacă rămânem în El, avem siguranță că dacă plecăm într-un accident, într-o boală, vom merge la Domnul și nu vom merge să fim pierduți pentru totdeauna. Apoi, prin credință, să primim Duhul făgăduit. Dacă cerem în numele Lui, primim și cu nădejdea că într-o zi vom moșteni împărăția în trupuri de slavă. Binecuvântat să fie Domnul pentru toate aceste lucruri și poate că încă multe altele pe care eu cu mintea mea încă nu le-am cuprins, însă Domnul ne le poate descoperi. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.